Larunbat honetarako badaukagu hitzordua, energia berriztagarriak bai, hemen eta orain, baina nola, hori izango da. Ez barkatu, larunbat honek, ez gaur bertan, arratsaldeko xiretan, artean, arratian, arteako herriko bentan, Bizkaian, egongo den mai ingurua, bertan parte hartuko dute, makatzak, butroi bizirik, ekologistak martxan, eta sukarroria taldeak, eta guk, sukarroriako, Ainhoa, gonbidatu nahi izan dugu, ona, Labedi Irratiko izpidea saiora. Egunon, Ainhoa?
Egunon, Julen.
Beno, energia berriztagarriak bai, eta irudian, eolika batzuk ere agertzen dira, eta Euskal Herriko mugimendu ekologistarik leporatu izan saio, zuzenean, eoliken aurka egotea. Energia berriztagarria bai diozue aldiz, gaurko artean antolatu duzuen mai inguru honetan.
Bai, bueno, a ber, azkenean, gai hauetan, edo gai honetan bereziki kontuan hartu behar dugu gauza bat dela zein den utopia eta beste bat nondik abiatzen garen. Ez da, orduan, nahiko irreala da, orain energia berriztagarrien aurka zuzenean jotzea, ez? Azkenean gure gizartea badago guztiz energia kontsumo oso handi batean oinarrituta eta ez da erreala egun batetik bestera eskatzea, alde batetik erregai fosilekin amaitzea eta gainera hori ez ordezkatzea energia berriztagarriekin. Orduan, pentsatu behar dugu nola ekin, ez da, trantzizio horri.
Plana ematen du dela Euskal Herria ere zentral eoliko ez jostea, guk hemen albisteak ematen ditugunean etengabe plan ezberdinen berri ematen ditugu, asko dira Araban, asko diraren Nafarroan, eta baita ere Gipuzkoa eta Bizkaian, eta plan hau, etekin ekonomikoa bilatzen duten enpresetan eskutik datoz. Zentzu horretan, sistema kapitalistaren iruzur berri batean aurrean egon gaitezkela uste duzue?
Bai, kontuan hartu behar dugu alde batetik sistema kapitalista batean sistema kapitalista azkenean mutur batean bihurtzen da moralik gabeko eta inolako zentzu sozialik gabeko mugimendu bat edo sistema bat eta orduan momentu batean sistema kapitalistak ez du begiratzen egiten duen horren zentzu morala ez egiten du piroa eta etekina bilatzen duelako eta pizkatxo bat ez du bere gain hartzen horren ardura. Orduan egia da momentu honetan sistema kapitalista etekin ateratzen duen guzti horretan badagoela eta etekin ateratzen duela, baina guk zentratu behar dugu edo uste dut azkenean eskatzea sistema kapitalistari horre sartzeko da eskatzea bezala gaztelania esaten den bezala pera zalolmo, ez? Osea, zenetan sistema kapitalista horretan oinarritzen da. Orduan, nik uste dut interesanteagoa izan daitekeela begiratzea gure eragileetatik edo gure instituzioetatik eta baita gure, euskal gizartetik edo orokorrean herritarrok zer egiten ari garen aurrean daukagun krisialdiaren aurrean. Eta azkenean gure ingurune guztia bai eolikez edo baita berriztagarriez jostea egin gabe hausnarketa bat eta pentsatu gabe zein diren gizarte modura egin beharreko aldaketak guztiz partze bat dela eta partze horretaz esan duzun bezala sistema kapitalista eta eta izenak jarrita enpresa energetikoak horretaz baliatzen ari direla. Baina gauza badoa, ez, seinalatzetik eta begirada jartzetik enpresetan, baina bestetik da, bale, baina ze aldaketa egin behar ditugu, behar dugu, azkenean ikusten ari garena da momentu batera arte esan digutela energia berriztagarriekin dena konponduko dela eta sinestu dugu, baina orain ikusten ari gara ere saltzen ari diguten energia berriztagarrien prozesua edo trantsizio hori ere ez dela deigarria izan ez delako sostengagarria zentral eoliko edo hidroelektriko kopurua edo guretzetik gertu dagoelako eta ikusten dugulako horrek ere eragina daukala bertako bizimoduan bai ekologikoki bai sozialki, orduan, claro, hor beste eztabaida bat dago, ez? Nola egin behar da trantzizioa, baina ez bakarrik zentzu teknikoan, baizik eta gizarte modura nola egingo dugu.
Bueno, hainbat kontu interesgarri bota dituzu dagoeneko, eta gurean, Alabedi Irratian, teknooptimismoan inguruko kolaborazio bat ere egin zenuen Ainhoa. Zure ustez, momentu honetan, enpresa kapitalista guzti hauek, eta bueno, baita ere politikariak, eta hainbat komunikabide, teknooptimismoaz baliatzen ari dila, uste duzu?
Bai, baina zalantzarik gabe. Uste dut azkenean dela zerbait denok sinesten ari duguna pizkatzo bat alternatiba pizka bat beldurgarria delako. Eta beldurgarria da ez dugulako alakorik ezagutu, ez da beti jaio izan garenetik, eta ni ez historialaria, baina esango nuke historian zehar ala, izan dela ere joera, teknologiak beti aurrera egitearena, ez? Orduan, bagatoz inertzia batetik zeinetan beti zientziak eman dion erantzun bat tokian tokiko arazoari, edo bueno, beti erraste izan duela bizitza historiaren arabera, ze imaginatzen dut historia, batzuek idazten duten bezala, badagoela jende asko historia bestera batera kontatuko zuena, ez da? Baina guri iritsi zaigun historiaren narrazioa bada teknologiak beti lortu izan duela aurrera egite, eta orduan, claro, goren gaude momentu batean, zeinetan alde batetik ikusten ari garen arazo bat daukagula, eta ez dakigun orantz begiratu, ez, arazoari begiratzea, eta ikuste ez dagoela holan irtenbide teknologikorik oraindik honi buelta emateko beldurgarria da. Orduan, zer egiten ari gara, daukaguna dekin aurrera joan, azkenean olako zentzugabekeria baterantz, ez, zeri beharrean, eta ikusi, bale, orain arte horrela izan da, baina behar bada, honek ez du balio, behar bada, pentsatu behar dugu, orain beste alternatiba bat sortu, beste bizitzeko modu bat zikiera teknologiak hau konpondu arte, teknooptimismotik begiratuta ere egiten ari garena da olako ez dakit neurosi kolektibo batean sartu eta aurrera jo, eta hor hartzen dute enpresek boterea, ze beraiek hartzen dute agintea, ez? Imaginatu gaudela itxasontzi batean, beraiek jakin gabe noragoa zen, hartzen dute agintea eta hortik ateratzen dute etekin oso handia, beldur horretatik.
Aipatu duzu ere klabetako bat dela energia berriztagarria, bai, baina nola. Eta zentzu horretan, mai gainean jarri dituzten proiektu guztiak, eremu naturaletan da, oraindik naturalak diren eremuetan da. Galdetuneko genizuke, Euskal Herriko eremu naturalaren zenbat gehiago egon beharko ginateke prest, horrela sakrifikatzeko, artifizializatzeko, edo hainbatan aipatzen den kontzeptua antropizatzeko.
Ja, bueno, hori azkenean, pentsatu behar dugun zeo zer, ez? Nik ez dut uste, gertatu izan zaiguna behar bada izan da, olako proiektuak egon dira, baina beti ikusitugu urrun, ez da, orduan ez dira izan horren ez erozoak. Zer gertatzen da, orain gero eta gehiago daudela, eta orduan gero eta jende gehiago izaten ari da eragindua hoiengatik, ez, gehiago daudenez, jende gehiago dagoelako haiengandik gertu. Zenbat gehiago sakrifikatu behar ditugun, hori azkenean gure eskuetan ere badago, ez da? Ez dugu aztu behar energia hori sortu egiten dela gaur egun daukagun bizi maila bat, daukagun, zentzu orokorrean hitz egiten ari naiz, eta zer esanik ez, arrakala oso handia dago kontsumoa klase sozialarekin lotzen duena, ez da? Baina, gu hori hartu eta gizarte, mendebaldeko gizarte modura, gure behar energetikoak sortu behar baditu, bete behar baditugu, olako asko beharko ditugu. Esan edut, horiek ez dira energia botatzen duten, edo energia xautzeko egiten ari diren proiektuak, baizik eta benetan badauden behar, eta kakotza artean behar batzuk betetzeko. Orduan, galderan joko nuke, Osea, azkenean, zerbait sakrifikatu behar badugu, igual galdera izan behar da gure bizimodu tik zer sakrifikatzeko prez gaude horrelakorik egin behar ez izateko. Osea, azkenean, bagaude goera batean kapitalismoa ere instituzioetan eta enpresak instituzioetan oso sartuta daudenak, eta instituzioetik ez da etorriko aldaketa hori. Azkenean, eta hori argi ikusten dugu, ez, agintaldi bat amaitzen denean, agintean zeuden berdinak jaten direla, gero enpresa horietan postuak eta goi postuak betetzera. Orduan galdera daz, ez, gu ere herritar modura ze aldaketa egiteko prez gauden, ze noraino gauden prez eramateko, ze azkenean arazoa bada eolika, baina hori azkenean ondorio bat ere bada, ez? Problema edo hasi behar dugu konpontzen energiaren kontsumotik.
Zentzu horretan, eta aipatu duzu, ez, herritarrok, ba, zer sakrifikatzeko edo zer emateko prez gaude, eolikak, zentral eoliken proiektua maigainean daude, baina desaskundea berriz ez. Energia berriztagarria bezain garrantzitsua dela uste duzu dela desaskundea?
Bai, bueno, garrantzitsua baino beharrezkoa da. Energia berriztagarriak ez direlako iritsiko ditugun beharrak azebetetzera. Osea, hori ja zenbakiak dira, ez du ematen, orduan edo azmatzen da beste zeo zer, eta hor badago jendea pentsatzen eta nila hor ez nezartuko, baina momentuz eta dagoenarekin, dagoen aurrerapen teknologikoekin, ezinezkoa da daukagun bizi maila mantentzea bakarrik berrizagarriekin. Eta zer esan izkez, jakinda ba, lurreko beste toki batzuetan ere beraien energia kontsumoan ditu egiten ari dela, orduan. Osea, mendebaldeko daukagun energia kontsumoa mundu osoan mantentzea ezinezkoa da berriztagarriekin. Orduan, nik uste dut desazkundearena ez dela bakarrik kontuan hartu berriako zerbait, baizik eta oinarria izan behar duela. Zer gertatzen da politikoki ere eta bueno, sozialki ez dela eroso horretaz ez egitea, denoko delako gutxi gora bera eroso teknologiko. Ez dugu imaginatzen gaur egun bauko egitea, ez dakit etxeko zenbait tresnari, edo telefonoari, edo ordenagailuari, gure kultura osoa ari da oinarritzen gero eta gehiago bitu orain hezkuntzan ere ordenagailuak sartzen ari dira teknologian, eta orduan orain guztiz inkoherentea ematen du politikoki sustatu izana inbeste urteetan teknologian oinarritutako eraldaketa bat, eta orain batean esatea, bueno, ba, ez dago augustia elikatzeko beste energiarik eta orain kontrako bidea egiten hasi behar dugu. Guztiz absurda ematen duelako, baina, bueno, hori da azkenean gertatzen ari dena, ez? Alde batetik ematen ari dela eolako publizitate bat, pizka batzu bat Green Dealaren eta pizkateko kapitalismoaren bidetik, baina ezke bestetik zenbakiek ez dutela ematen, eta orduan bestetik beste eragile batzuk ari dira, ari gara esaten hori ez dela nahikoa, akaso ez da nahi duguna ez, baina inondik inora ezke ez dela egia, eta beste bide batzuk ireki behar direla nahita ez.
Beste bide batzuk ireki behar direla nahita ez, herritarretaz hitz egiten ari gara, eztabaida guzti hau, energia berriztagarriena, zentral eolikoen proiektuak, badator, pairatzen ari garen krisi klimatikoaren erdian, biodibertsitatearen galera oso nabarmena da, hainbat makroproiektu txikitzaile dagoeneko badaude martxan Euskal Herrian, adibidez azken asteetan abiadundiko trenarekin ikusi dugu, ba, Jundizen estali zuten neolitikoko herria, edo Arrasateko Leize txikiko koban egin zuten triskantza, baina herritarrez eta hitz egiten ari garela, ez alda momentu honetan behintzat pasibitatea nagusi, zorionez, bueno, zue bezalako militanteak ditugu, baina zer gertatzen ari da? Ez aldugu, egoerak ez du eskatzen, ba berriz ere Euskal Herrian borka ekologista potente, indartxu eta masibo bat martxan jartzea?
Bueno, Claro, imaginatzen dut ere, nik ez dakitolako analizia handirik egiten, eta nik ere ulertzen dut, ni urte batzuetan ere urrutiago egon naiz militantziatik. Azkenean, edo uste dudalako gaudela momentu batean, baita sozialki oso gauzez beteta, osea, galdetzen badiozu lagun batez lan dagoen ziurrazki nekatuta dagoela erantzungo dizu, oso momentu ez nekatu batean bizi garela esango nuke, zeinetan informazioa leku guztietatik iristen zaigun eta ez garen denetara iristen, lan baldintzak ere, osea, estres handia dago lanari dagokionez, ez dakigula zer bat horren, ez? Eta ez dakit orduan, ere hor esango nuke, ba, kauza asko daudela horren atzean, baina zalantzari gabe herritar modura, bai uste dut antolakuntza behar beharrezkoa dela. Eta hain batean, ekokapitalismotik esaten digutela bai berziklatu, eta tal, ez holan zeo zer lortuko alitz bezala, eta ez dut nik egingo berziklatzearen aurka. Baina bai uste dut, orain gertatzen ari diren hainbeste makroproiektu txikiren aurrean beharrezkoa dela baita komunitatetik, ez, bakoitza beretik ikustea, ze justo hori lehen komentatu duzuna, ez da, gertatzen ari da Araban gertatzen ari da, Euskal Herri osoan gertatzen ari da proiektu hauen aurka altzatzea eta momentua ere bada hori aprobetsatuta edo, oza, ez dut, inondik inoriko zen honen alde ona, baina, bai, ikustea, jo, oza, orain ikusten ari garela gure lurraldetan, ja ez dela hor, aldaketa klimatikoa burrun gertatzen ari den zerbait, ba, ari gara ikusten gure lurretan, gure inguruan, egiten ari diren proiektuak, eta orduan horren aurka altzatzea, errazago izan daiteke edo berpiztu daiteke borroka, ikusten ari garelako, eta zuzenean eragiten digun zerbaitelako, eta hau hasiera besterik ez delako. Hau etorriko da, duela gutxi ere egon zen berri bat, justo ez dut esango lekurik ez dakidalako, zoren berri ez daukadalako aurrean, baina lehorte baten erdian ez dakitzen bat tonagur askatu zirela, justo aprobetsatuta energiaren balio altu bat. Ez da, oza, olakoak ja ikusten ari gara eta izenak dituzte, eta tokiak dituzte, eta zifrak dituzte. Orduan, nik horiek aprobetsatu behar direla uste dut, ere edapen bat egiteko, pizkatzo bat interesatuta gauden eskutik behintzat, ikusteko zer gertatzen ari den eta antolatzeko eta beste alternatiba bat batzuk eskatzeko, nahiz eta beldurgarriak izan ez eta inork ez jakin nola egin beharko den aldaketa, baina jakin da tontuak ez garela eta ez garela gu hemen ordainduko ordaintzen egongo alde batetik trantzizio energetiko bat ez dena inora joango eta bestetik kalteak ere ordaintzen.
Nazioartera ingo dugu orain, Frantzian eta Italian adibidez borroka eraginkorrak egin dira, Nanteseko aireportuaren proiektua bertan bera botatzea lortu zuten, edo Italian balde zuzan, gelduturi daukatea abiondiko trenaren proiektua, enbidiaz behiatzeko modukago borrokak iruditzen zaizkizu?
Bai, bueno, batzuk, igual ere, osea, tokian tokiko antolakuntzak begiratu behar dira eta gizarte ez eredu, bueno, eredu edo ez dakit nondik ateratzen denez indar hori proiektuak geldiarazteko beste indar daukana. Enbidiaz bai, baina bueno, olako kasuetan ere uste dut gehiago begirunez begiratu behar dela eta ikusi nondik sortu den eta ze indargune izan dituzten hori aurrera ateratzeko, ez? Eta ez nahi zaditua, baina zalantzarik gabe botako nuke, ez, gero okertzeko beldurrez, baina batasuna da dela gaur egun landu behar dugun zerbait, ez? Ba, ikusten dut Euskal Herrian, ba, bueno, ez dakit lortuko dugun edo asmatuko dugun horretan, baina batzutan batasunezak bizkatzo bat gure elmugatik edo elburutik desbideratzea ekartzen duela, ez? Batzutan igual azten gara beste matiz batzuetan zalantzatan eta azten zaigu, daukagun problema edo daukagun proiektu hori edo daukagun etzaia azken batean oso handia dela eta ez garela inbeste. Orduan ez behar bat asmatu behar dugu aliantzak sortzen eta ikusmira argiak sortzen eta agian minimo batzuetan bada ere elkarrenganako aliantza batzuk sortzen eta horrela benetan ditugun indarrak hobeto antolatzen.
Orain bai, goazen arteara, gaurko antolatu duzuen mai ingurura, zer aurkituko du bertaratzen den herritarra gaurkoan arteako herriko bentara?
ni egia esan, pozik nago parte hartzagatik mai ingurunetan, uste dudalako benetan interesantea izango dela. Batez ere, orain esan du berri dudanaren arira, ez? Oso interesantea ikusten dudala gaur egun ez bakarrik ekologismoan, baizik eta gizarteak dituen hainbat borroka esparrutan aliantzak sortzea eta elkarren zutea, ez? Eta ikustea elkarren gandik zer jaso dezakegun, non egon gaitezkin adoz, non ez? Eta horregatik ikusten dut interesante, ez? Talde ezberdinen arteko elkarrizketa bat, puntu ezberdinak aterako dira, baina zaretze bat etorriko bada, hortik etorriko da. Hainbat gai landuko dira, batetik zein izan daitekeen Euskal Herrian aldaketa edo trantsizio ekosozial bat bideratzeko alternatiba izango den berriztagarrien aldea apustu egitea, desazkundea, hortik ere joko dugu. Gero denborak, hain garrantzitsuak diren denborak, batez ere hain azkar doan garaiotan, presaz ere jokatu behar ez dena, baina zalantzarik gabe dena oso azkar doana eta gauzak egiteko oso denbora azkarrak ezkatzen dituen mundu batean, edo gizarte batean zelan jokatu transizionekin eta azkenik eta nire ustez bereziki interesgarria zuertatuko dena eta da orain pilpilean badago hori berriztagarrien edo parke eolikoen zera enon jarri, ez da? Bai. Badago borroka hor. Bai. Eta orduan, hemen beste zalantza bat edo beste gai bat ateratzen da. Eta da, ea zelan antolatuko dugun irigintza utopia batean, ez? Edo gure buruetan ditugun proiektu horri martxan jarri ahal izateko. Adibidez, orain honekin ikusten ari da, ez? Zelan azkenean eremu naturalak direla energia kontsumo txikienak dituzten lurraldeak ari dira jasotzen ondorio handiena, bertan ari direlako jartzen berriztagarrien proiektuak eta makroproiektuak. Orduan, horri buruz eztabaidatzea interesantea da, horrek ere mai gainean jartzen duelako aldaketa sakonagoen beharra, ez? Eta baita hor privilegio, hor beste gauza batzuk ere hartzen dutelako balioa, ez? Ez bakarrik, berez eremu naturalaren zuntziketa, eziketa hor ere hiri eta herri artean dauden privilegioek, baita klasetik, baita beti edo azken aldean egon den hiri herri dikotomia horretatik, ze asmatu daitekeen eta zelan jokatu daitekeen esparro horretan.
Bai, aipatzen duzun herri hiri edo landa eremu eta hiri ardatz horretan ere nabarmena da, adibidez Gasteizen, ez? Gasteiz eta Araban, hau da, landa eremuak gehiago artifizializatu, antropozidatuko dituzte horrelako eolikak ejarriz, azken finean batez ere, bairia onditako biztanle on beharrak asetzeko, hori ere eztabaida oso interesgarria da, baina bueno, amaitzeko Ainhoa, elkesketak honekin amaitzeko, ba eskaineko nizuke, ba hori, zura dela azkenengo hitza, nahi duzuna esateko edo ta gura entzuleak arteara gerturatzera gonbidatzeko.
Vale, ba mila esker, ba bueno, besterik gabe apur bat nik egingo nukeen deia da, ez bakarrik gaur arteara hurbiltzeko, hurbiltzen bazarete ba primeran, baina bueno, baita ere tokian toki gaur egun asko ugaritzen ari dira baita alde ekologikoak edo interesan ditzen ari da, orduan bai uste dut garaiona dela hurbiltzeko, interesatzeko eta berez, ba bueno, ez dela borroka berria, baina bide berriak bai sortzen ari direla eta badela bueno, mugimendu bat edo badirela elkarrizketa batzuk ahotsazko behar dituztenak, ahots anitzak behar dituztenak, azkenan denoi eragiten digulako inbatean ala ez, orduan besterik gabe deia parte hartzeko alakoetan eta elkar ikusiko dugulakoan.
Horra deia, guraldetik Ainhoa, mil esker gaurkoan Alabedi Irratiko izpidea saioan egoteagatik.
Bale, mi eskezu egon bidatzagatik eta beste bat arte.
Hori da, beste bat arte. Egun polita izan.
Agur.
Agur.